السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislam, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni na kuihusia nafsi yangu juu ya taqwa Allah azza wa jalla. Kwa hakika umefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, ndugu zangu waislam, ni jambo la muhimu sana muislamu kutambua ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwetu. Kwa sababu kufahamu malengo haya, na Allah jalla wa ala ashatuelekeza kumfuata yeye, na akatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah jalla wa ala anatuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo kiigizo chetu sisi, inatakiwa tuigize kutoka kwake katika kufuata dini hii ambayo ametuneemesha nayo Allah jalla wa ala. Hasa kuyafahamu haya malengo ya kutumwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni jambo la muhimu sana, na Allah jalla wa ala ameelezea malengo haya katika baadhi ya ayat. Kwa nini amemleta kwetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? يقول الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى نسيما: لقد من الله على المؤمنين. وحقيقة والله الله من يمشى جوية وأميني الله كييت نعمة هي ليتقلوا لتاج بار يهاب. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقت ألبطوما نتومه، إذ بعث فيهم ألبطوليكا كواهو رسولا من أنفسهم mtume atokanaye na wao, yatlu alaihim ayati, katika kazi alizokuja nazo mtume sallallahu alaihi wasallam na malengo ya kuletwa kwake kwetu mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayati, azisome juu yao aya zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim, na awatakase wao. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na wafundishe wao kitabu na sunna, awafundishe wao Qur'ani na sunna. Wa in kanu min qabl, na kwa hakika walikuwa kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalin mubin, wako katika upotevu wa wazi. Aya nyingine inayofanana aya hii ni katika suratul Jumu'ah, aya pili katika suratul Jumu'ah, ya kwanza ni katika suratu Al Imran. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yeye Allah ndiye aliyepeleka kwa wale ambao walikuwa hawana kitabu au watu ambao hawajui kusoma wala kuandika, akawapelekea mtume atokanaye na wao, yatlu alaihim ayati, anazisoma juu yao aya zake Allah jalla wa ala, wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma ila akhir alaya. Tukiangalia aya hizi, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea malengo ya kuja mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi. Kwa nini Allah amemtuma kwetu sisi? Miongoni mwa kazi zake kuu ni kuzisoma aya zake Allah kwetu. Lakini katika kazi kubwa aliyoifanya mtume sallallahu alayhi wasallam ni ta'limul kitabi was sunna. Nikifundisha kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana ahlul ilm waliofasiri aya hii wanaeleza kwamba watu walikuwa kabla ya kuja mtume sallallahu alayhi wasallam wanaabudu masanamu, wanaabudu mizimu, miti na mawe, kadhalika walikuwa wana akhlaqi duni, akhlaqi chafu mbaya ambazo walikuwa kisifika nazo. Mwenye nguvu anamuonea aliye dhaifu, kila mtu anashika nafasi yake kwa mujibu ya matamanio yake na nafsi yake inavyompeleka, hana muongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa watu ni mushrikun, wanaabudu masanamu na vinginevyo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah jalla wa ala akamleta mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuzisoma aya zake Allah, lakini awatakase wao kutokana na shirki, kuwaelekeza katika tauhid, awatakase wao kutokana na masawil akhlaq, kuwaelekeza katika makarimul akhlaq, waache tabia mbaya walizokuwa nazo, wawe na tabia njema. Kadhalika akawakataza kula haramu na wale halali na mengineyo, akawatakasa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini awafundishe wao Qur'ani na sunna. Kwa hiyo miongoni mwa malengo ya kutumwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni ta'alimu an-nas al-kitaba wa sunna, ni kuwafundisha watu Qur'ani na sunna. Kisha Allah akasema wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, na kwa hakika walikuwa kabla ya hapo, kabla ya kuja mtume sallallahu alayhi wasallam, wako katika upotevu wa wazi. Kwa hiyo watu kabla ya kuja mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa katika upotevu. Aya hizi zinatuonesha juu ya umuhimu wa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukifahamu kitabu na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hiyo ndiyo dini na ndio mafunzo aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama alivyotuambia al-Imam Muhammad ibn Sirina rahimahullahu ta'ala, inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu ndiyo dini. Kwa maana ili ufuate dini ya sawasawa na uwe mfuasi wa kweli wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye Allah ametuamrisha kumfuata yeye, ni lazima uisome dini yako ya Uislamu. Aqulu ma tasma'una billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس عباد الله نقزنق وإسلام بعد يكون يفهم ملينق يكوليتوا Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwetu. Mtume alayhi salatu wa salam anaelezea sampuli za watu baada ya kuja na malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemleta kwa ajili yake. Akaelezea kwamba watu wamegawanyika katika sampuli tatu katika kuyapokea mafunzo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, amepokea Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, mathalu ma ba'athani Allahu min al-huda wal-ilm, mfano wa yale ambayo amenituma nayo Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni uongofu na ilmu, kamathali al-ghaythi al-kathir, ni mfano wa mvua kubwa, asaba arda, ilionyesha katika ardhi. Kisha kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni mwalimu bora ambaye anatoa mifano ya kuingia akilini ili watu wake wakimsikia wafananishe kile ambacho wanakiona kwa macho kufananisha na kile ambacho hawakioni ambayo ni ilmu, akataja mfano wa ardhi kwamba mvua ilionyesha katika ardhi huwa inanyesha katika matabaka matatu. Tabaka la kwanza alilolisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakana minha naqiyatun qabilatil ma, ikawa katika ardhi hiyo kuna sehemu ambayo ni safi imeyakubali maji. Faambatatil kalaa wal ushbal kathir, ikaotesha mimea na majani mengi. Ikawa ardhi hiyo imeotesha mimea na majani mengi kwa sababu watu watanufaika kutokana na mimea hiyo, mazao mbalimbali na kadhalika, watanufaika wanyama wao kutokana na ardhi hiyo kwa vile ilivyootesha mimea mbalimbali na majani ya kula wanyama wao, kadhalika kupata mboga mboga na vinginevyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa kanat minha ajadib, na ikawa katika ardhi hiyo kuna ardhi kame, ardhi za mabonde. Amsakatil ma, ikayazuia maji, yakawa maji yametuama sehemu hizo. Fanafa Allahu biha an-nas, Allah subhanahu wa ta'ala kanufaisha kupitia ardhi hiyo watu. Fasharibu wa saqau wa zara'u, wakanywa maji hayo na kadhalika wakanyosheleza na kadhalika wakalima kutokana na maji yale, wakalima mazao mbalimbali kwa sababu ya mazao yale, wakavuna yale maji kunyosheleza mimea yao na vile wanavyovipanda. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa asabat minha ta'ifatan ukhra, na ikapata ardhi hiyo au mvua hiyo ikanyesha katika sehemu nyingine. Innama hiya qi'anun, hakika hapana vingine, hiyo ni sehemu ya changaforo, sehemu ya jangwa. La tumsiku ma'an, haiyazui maji. Wala tumbitu kala'an, wala haiyoteshi mimea. Fadhalik, mifano aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizo ardhi tatu au sehemu tatu katika ardhi. Fadhalik mathalu man faqiha fi dinillah, ni mfano wa mtu ambaye ametafaqa, amekuwa na fiqh katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, au wanafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, kamnufaisha kile ambacho Allah jalla wa ala amenituma kwacho. Fa'alima wa 'allam, akajifunza na akafundisha. Wa mathal, na mfano mwingine, man lam yarfa bidhalika ra'sa, ni mfano wa mtu ambaye hakuyanyanyulia mafunzo hayo kichwa chake. Walam yaqbal huda Allah, wala hakubali uongofu wa Allah. Alladhi ursiltu bihi, ambao nimetumwa kwao. Ikawa Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoigawa ardhi katika mapande matatu, ikawa kuna ardhi ambayo imezuia maji, kadhalika ikaotesha mimea, kuna ardhi imeotesha mimea na majani mbalimbali, na ardhi nyingine ikazuia maji watu wakanufaika, na nyingine ikawa haina faida kwa watu, kwa maana ni mchanga, maji yakipita yananyauka au yanakauka katika ardhi hiyo. Ndivyo mfano wa watu katika kupokea mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ardhi inavyopokea mvua. Kundi la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akalielezea kwamba ni watu ambao wamewatafiti katika dini na maarifa mapana, ikawa wanawafundisha watu ilmu hiyo, wanaweza kufanya istimbat ya kiilmu katika ayat na sunan za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ulama ambao wanafiti katika dini ya Allah jalla wa ala. Akawasifia kwa sifa hiyo, na hao ndio martaba iliyokuwa ya juu na bora kuliko martaba ya pili, ambayo martaba ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifananisha na ardhi kame ambayo inayazuia maji kama mabonde yakazuia maji na watu wakanufaika. Ni mfano wa watu ambao wameingia katika jambo la ilmu, lakini wakawa wamechukua mahfudhat, riwayati mbalimbali, wakazihifadhi ahadith, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wao hutakwa istishhadi tu kwamba hii aya hii yasemwaje. Mfano mtu ni faqih alim, anaulizwa kwa wale ambao wamehifadhi kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawana fiqh katika dini, na hawa wana khairi pia na fadhila, lakini hawafikii daraja la kwanza. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafananisha watu waovu, watu wabaya ambao hawakuielekea ilmu na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawafananisha na ardhi ya jangwa ambao hawana manufaa, hawakukubali mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakutaka kuisikiliza ilmu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa, mfano wa ardhi ile, ardhi ambayo haipokei maji, ikiyapokea inayakausha wala watu wanufaiki, ni mfano wa mtu ambaye hanyanyulii mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kichwa, akayapuuza mafunzo hayo, akawa hakutaka kuisoma dini ya Allah jalla wa ala. Na hawa ndo ashrarun nas au shirarul khalq inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ayuhal muslim, ewe muislamu, tahadhari usiwe kundi la tatu ambalo amelitaja kwa ubaya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambalo halikubali mafunzo aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam. La khaira fihim, hawana khairi watu hawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelezea kwa ubaya kwamba watu hawa ni watu wa shar, kwa sababu hawakubali mafunzo ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mabalaa yote katika ulimwengu yanatokana watu hao ambao hawataki kujitaalamisha katika dini ya Allah jalla wa ala, na wakafuata matamanio yao. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ishfi mardana wa marda al muslimin warham mautana wa mauta al muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا.